Danas bomo imeli lekcije iz Bhagavad Gite. To je 9. poglavje, vers številka 29. Poglavje se imenuje najzaupnejše znanje. Samoham sarvabhuteshu na medvishyosti na priya ye bhajanti tumam bhaktya maite teshu chapya aham sama enak aham yas sarvabhuteshu do vseh živih biti na nihče me, zame, dvešja, osovražen, asti, je, na, niti, prija, drag, je, tisti, ki, bhajanti, transcendentalno služijo, toda, mam, meni, bhaktja, z udanostjo, maji, so v meni, te, take osebe, tešu, v njih, ča, tudi, api, vsekakor, aham, jaz. Ni prevod, nikogar ne sovražim in tudi pristranski nisem do nikogar, do vseh sem enak. Toda kdor mi služi z ljubeznijo in udanostjo, je moj prijatelj. V meni je in tudi jaz sem njegov prijatelj. Komentar. Ta vers je malo nasprotujoč. Kje je tukaj nasprotovanje? Da ni pristranski do nekogar, ampak kljub temu je. Pristranski je do bakt. Zakaj? Zakaj je pristranski? Zaradi našega videnja ali je res pristranski? Because they serve him with devotion. Zato, ker mu služijo, vdano služijo. Gospod je kot ogledalo. Kot se mi pogledamo ogledalo, vidimo ocel. Generalno gledano, da ljudem tisto, kar si želijo. Včasih je to materialna energija. Ampak za bakte, pa je drugače, zato je pristranski dogakt. Ob tem verzu se lahko vprašamo, če je Krišna do vseh enak in ni do nikogar posebej prijateljski, zakaj potem baktam, ki mu zmeraj služijo s transcendentalno ljubeznjo, posveča posebno pozornost. Toda to je povsem naravno in ni znak Krišnove pristranskosti. V materialnem svetu so nekateri ljudje zelo radodarni in bi radi pomagali vsakomor. Kljub temu pa posvečajo posebno skrb lastnim otrokom. Gospod pravi, da so vsa živa bitja njegovi sinovi, ne glede na to, katerih življenjski vrsti pripada njihovo telo. Zato jih velikodušno oskrbuje z vsem, kar potrebujejo za življenje. Kakor oblake, iz katerega lije dež vse naokrog, na skale, na zemljo in v vodo. Svojim baktam pa Gospod posveča posebno pozornost. O takih baktah govori ta vers. Vaš čas so zavestni Krišne, zato zmeraj transcendentalno prebivajo v Krišni. Sam izraz zavest Krišne pove, da so ljudje s tako zavestijo transcendentalisti, ki že v tem življenju bivajo v Krišni. Gospod tukaj jasno pravi, majite, v meni so. Seveda je zato tudi Gospod v njih. Odnosi med Gospodom in baktami so vzajemni. To nam pojasni. Tudi besede je, ja tam am prapadjante, tam sta tajva bhajam jaha. Kakor se mi kdo preda, toliko poskrbim zan. Ta transcendentalna vzajemnost obstaja, ker sta oba gospod in bakta zavestna. Diamant, ki ga vstavimo v zlat prstan, je videti čudovito. Zlato olepša diamant, diamant pa olepša zlato. Gospod in živo bitje sta večno sijoča. Ko si živo bitje zaželi služiti vsevišnjemu gospodu, je videti kot zlato. Gospod je kakor diamant, zato sta skupaj zelo lepa. Živim bitjem, ki imajo čisto zavest, pravimo bakte. Bom še enkrat povedal. Živim bitjem, ki imajo čisto zavest, pravimo bakte. Vsevišnji gospod. Vsi, ki so vključeni v dano služenje, so bakte. Ampak pravilni izraz pa se nanaša na definicijo, da tisti, ki so povsem vključeni v dano služenje, tisti so pravi bakte. Drugače so samo tisti, so bakte tisti, ki si prizadeva postati bakte. Tisti, ki izvajajo sadano. To pomeni ta fraza. Podarek je tisto, kar je generalni pomen. Torej, bakta pomeni tisti, ki je vedno vključen v dano služenje. Vsevišnji gospod postane bakta svojih bakt. Če odnosi med baktami in gospodom ne bi bili vzajemni, ne bi mogli govoriti o personalizaciji filozofije. Personalisti so ne priznavajo vzajemnosti odnosa med vsevišnjim in živim bitjem. Po filozofiji personalistov pa tak odnos obstaja. Gospoda se pogosto primerjamo z drevesom želja, saj nam da vse, kar si zaželimo. V tem verzu pa najdemo še čelovitejši opis gospoda. Tu je rečeno, da je gospod pristranski do bakte. S tem jim izkazuje svojo posebno milost. Kadar se gospod odzove na ljubezen svojega bakte, njegovo delovanje ni podrejeno zakonom karme, temveč je na transcendentalni ravni, na kateri deluje gospod in njegovi bakte. Dano služenje gospodu ni materialno, temveč je del duhovnega sveta, kjer vladajo večno zblaženost in vednost. V četrtem poglavju gospod pravi, je tam vam propaden, te tam sta taj vrbačem, ja, aha. On pravi, tako kot se mi, kot mi pristopiš, tako te jaz nagradim. Vsi v vsakem pogledu sledijo moji poti. Arjuni pravi, da vsi v bistvu sledijo njegovo pot. Kaj to pomeni? A vsi torej sledijo gospodovo pot. Kdo bi lahko dal določeno razumevanje te izjave? Vsi so pod kontrolo gospoda. Gospoda ali pa njegove energije. Da, to je res. Vsi so pod vplivom Daivi Prakriti ali pa Aparvi Prakriti. Daivi Prakriti, to je duhovna energija, transcendentalna energija. Para Prakriti pa je materialna energija. Obe energiji so gospodovi energiji, ampak delujete drugače. Ta vers to jasno poudari, da gospod ni pristranski, ampak je enak do vseh. Da odnosi z živimi biti ničesar ne pridobil. Ampak se odziva glede na to, kako živo bitje pristopi do njega. Živo bitje ne more razumeti, zakaj trpi. Če je Bog dober, zakaj toliko dobrih ljudi umira? Iz katerega koli razloga. Obstajala je ena knjiga, ki je bila zelo znana pred leti. to je ena izmed uspešnic. Vse povsod na trgu knjig. Imenuje se Zakaj se slabe stvari dogajajo dobrim ljudem. To je bil naslov te knjige. Zakaj se slabe stvari dogajajo dobrim ljudem. In napisal jo je en judovski svečenik, ki ga je bil navdihnjen in zato jo je napisal, saj je imel sina. Ki je bil ranjen zelo redko boleznijo. In ta deček, ta bolezen napreduje tako, da greš preko svojega življenja. Torej, proces staranja je zelo hiter pri taki bolezni. Ko je bil star 14 let, je izgledal že zelo star. Ta bolezen pravijo, da izvira iz Afrike. Ne vidimo je veliko tukaj v evropskih državah. In ker je bil judovski svečenik, si je mislil, tukaj je nedolžen depčak, nič ni storil narobe v življenju. Ampak zakaj? Zakaj je v takem stanju? Ljudje večkrat dvomijo Boga, zakaj Bog dovoli, da dobri ljudje trpijo. In on je doumel, da je Bog vse dober, ni pa vse mogočen. To je bil njegov zaključek. Čeprav si želi pomagati vsem in je dobronamernik vsem, ampak ker je toliko veliko število živih biti, ima zelo veliko odgovornosti in nekako sem pa tja, katerega spregleda. Zato ljudje pravijo, da je slab menedžer, da nima pregleda nad vsemi stvarmi. In ta knjiga ne samo, da je bila najboljša uspešnica. Bila je v listi New York Timesa kot najbolj prodajna knjiga. Ampak je dala tudi določeno filozofijo med krščanstvom, krščanskimi ljudmi. Da so razumeli odnos Boga s živim bitjem. In s tem se je tudi odprla cela razprava. Ampak seveda mi razumemo, da ko se oseba rodi, to ni njihovo prvo življenje. In s tem seveda nosijo tudi svojo karmo iz prejšnjih življenj, sadove teh svojih aktivnosti. In zato ljudje dobijo dobre stvari, tako kot včasih, na primer, zlobni ljudje imajo veliko bogastvo. In tako imenovani dobri ljudje, ki nikomor niso škodovali, so prijateljski do vseh, pa trpijo. In zato so ljudje zmedeni. Prabhupad je govoril, kako da je med drugo svetovno vojno. Tako v Nemčiji kot v Angliji so matere, ki so imele, oziroma žene, ki so imele može ali pa sinove ali pa brate v vojni, so prosile, prosim, Gospod, zaščiti moje može in pa brate in pa sinove. Ampak kljub temu so bili mnogi izmed njih ubiti. Kljub temu, da so molili Bogu, Bog ni izpolnil njihove želje. Ampak ne vidijo celotne slike, ne vedo, kako svet deluje. On ima vse pod kontrolo, preko njegovih zakonov. In če nekdo spoštuje ta zakon, potem dobi dobrobit. Tako kot v državi, če imajo veliko zakonov in tisti, ki kršijo zakone, gredo v zapor. Ali pa nimajo nobenih določenih dobrobiti. Bog je torej enak do vseh, ampak organizira stvari tako, na tak način, da vsi dobijo rezultate svojih aktivnosti. Tako kot dal bom en primer. To se dogaja zdaj, v tem trenutku. Tako kot ko imamo to pandemijo po celem svetu in mi vemo. Ljudje so v glavnem grešni. Ubijajo živali. Pleteni so v različne nedovoljene aktivnosti, opijanje, nedovoljen seks. In ta karma pritiska na svet in zato povzroča reakcije na različnih nivojih. In kaj se zgodi? Bolj ko smo grešni, bolj je grešna tudi kolektivna karma, bolj ljudje tudi tonajo nižje v nižje gune. Nevednost in pa strast postane ta močnejši. Kot pravi Jiva Goswami, to je omenjeno tudi tukaj, v Šrimat. Kdo lahko da sedmi spev? Bom prebral en vers iz sedmega speva Šrimat Bhagavata. To je v prvem poglavju, vers številka 8. Podobno, ko prevladuje vna strasti, takrat so močnejši demoni. Rakšasi in pa jakšasi. Ampak Gospod, ki se nahaja v srcu živega bitja, kaj pravi prva vrstica? Vsevišnji božanska osebnost ni pristranski do nikoga. Torej, ko prevladuje guna strasti, takrat so v kontroli demoni in Gospod je tedaj naklonjen demonom. Saj je on tisti, ki vzdržuje mode, gune. In ko prevladuje guna vrline, takrat je bolj naklonjen bhakta, torej je nepristranski. Preden se je Krišna pojavil na planetu. Pred približno 5000 leti je bilo na svetu veliko grešnih aktivnosti. In tedaj so vzcveteli demoni. Ampak, ko je mati zemlja Bhumi sama pravzaprav prišla gospodu Brahmi in rekla: Gospod Brahma, breme grehov me vleče vse nižje in nižje, prosim, nekaj naredi. Gospod Brahma je skupaj z Indro in drugimi polbogovi odšel k gospodu Višnu in mu namenil lepe molitve. Gospod seveda ve, kaj se dogaja, ampak le tedaj, ko so naredili peticijo in prošnjo in prosili gospoda, naj posreduje in reši situacijo, šele tedaj se je on umešal. Drugače on podpira gune materialne narave. Zdaj so v kontroli demoni, ker je guna strasti tako močna. In kaj se torej zgodi? Ljudje se rodijo tukaj in pridajo sem iz nižjih planetov in imajo nižjo zavest. Včasih se pojavijo tudi na višjih planetih, ker so ti višji planeti, katerih kolektivna karma gre dol, se niža. In ko se zniža, postane to gojišče za določeno populacijo. Ljudje se iz nižji gun pridajo na zemljo, kjer se rodijo in zato ta kraj postane še bolj grešen. In ko bhakte prevladuje guna vrline, potem vidimo, da se pojavi več svetih oseb in guna vrline prevladuje. Vse postane bolj transcendentalno, torej Gospod ni pristranski. ljudje spravijo, zakaj potem nič ne stori, ker je toliko problemov. Ampak on zaščiti tiste, ki mu pristopijo, ki iščejo njegovo zaščito. Vsem da rezultate svoje karme. Tisti, ki so grešni, si tudi ne želijo trpeti. Ampak to je tukaj nasprotje. Vrnil se bom k eni drugi točki. Glede na to, kako deluje karma, kar je zelo zanimivo, se ni nujno, da se takoj manifestira. Imenuje se tudi nekaj izraz karme, ki je zaposnela karma. Recimo, da si se rodil v bogati družini. In zaradi tega rojstva ti je omogočeno zelo veliko število zadovoljevanja čutov. In s tem se degradiraš. In potem, tako kot recimo Adjamila, bil je rojen v brahmanski družini, ampak ga je zvabila prostitutka in vse se je spremenilo. Postal je zelo grešen, pričel je lagati, ugrabljal je ljudi in izvajal različne vrste grešnih dejavnosti. Vsak, ki se je rodil v bogati družini, je pravzaprav rojstvo je primer karme in je v skladu s tvojimi željami. Ljudje torej vidijo, da se dobre stvari, dobre rezultati porajajo slabim ljudem. Pa si mislijo potem, kako je to mogoče, medtem ko dobri ljudje trpijo. To je dobro vprašanje. Mnogi izmed nas spraševali to vprašanje. Zakaj se te stvari dogajajo? Ampak dal bom en primer, kako deluje karma. Seveda bakte niso pod vplivom karme. To je za materialiste. Imamo silos, kjer hranijo žito in je tam pred zaščito živali. Spodaj so vrata in ko jih odpreš in postaviš spodaj sit. In če želiš napolniti silos, kje ga napolniš? Čisto na vrhu. Tisto, kar daš na vrhu, počasi pada dol. Isto, to je enak princip je tudi, ko ljudje svojo slabo karmo dajo v kolektivno karmo, in potem bo ta počasi prišla, s časom bo prišla. In če so ljudje dobri, če so dobri ljudje v preteklosti delali kakšno slabo stvar, bo ta čez čas prišla na plan. Na tak način deluje torej karma. Edini način, kako spremenimo, je, da iščemo zavetje v danem služenju. Takoj, ko v danem služimo, se karma ostavi. To pomeni, da nič več ne vlagamo v kolektivno karmo. Ampak kljub temu je še nekaj ostankov te karme, ki lahko pridejo na plano. Zato se včasih bakte znajdejo v težkih situacijah, zaradi prejšnjih aktivnosti. Ampak Krišna vedno zaščiti svoje bakte. To je zelo pomembna stvar. Prabhupada je primer. Tako kot morilec. Če je nekdo v prejšnjem življenju morilec, potem mora trpeti. S tem, ko tudi njega v tem življenju umorijo. To se imenuje zob za zob, ud za oko za oko. Ampak, ko pa nekdo pride v vdano služenje in je vključen v vdano služenje pod vodstvom predstavnika Krišne, potem se ta karma zmanjša. Kot Prabhupada pravi, nekdo si bo mogoče samo urezal prst. Zato, ker so bili v prejšnjem življenju morilci in so prišli v vdano služenje se njih bo, bo, bodo dobili samo malenkostno reakcijo. In to je, kadar si pod zaščito Gospoda. Zato Krišna pravi v tem verzu. Tisti, ki je vključen v dano služenje, je moj prijatelj in jaz sem njegov prijatelj. Zato, ker so Bhakta in pa Gospod združeni v aktivnostih v danega služenja. Medtem, ko tisti, ki niso Bhakte, so pod vplivom njegove znanje, energije, zato so podvrženi rezultatom karme. Te bodi si pridajo takoj ali pa sčasoma. In to je torej, to je dobrobit v danega služenja. Gospod pravi, jaz sem nepristranski, zato ker dajem rezultate aktivnosti. Ker dajem vsem rezultate aktivnosti. Veliko komentatorjev, ki govorijo o tem verzu, pravijo, kako Gospod na videz deluje pristranski, ampak ni. Prabhupada daje zelo lepo poanto. On vse spravi v gibanje. In če ti slediš, dobiš rezultate. In če tega ne slediš, tudi dobiš rezultate. Bhakta deluje včasih zunaj procesa danega služenja. Ampak in Gospod bo nekaj storil, da ga bo pripeljal nazaj. In to bo mogoče postavilo Bhakto v težko situacijo. Ampak če Bhakta to vidi, da je to milost Gospoda, potem bo sčasoma razumel. In se bo premislil in ponovno nadaljeval z danim služenjem. Krišna je torej zelo fair. On je enak do vseh. Dan je tudi primer sodnika. Sodnik sedi na klopi in sliši, kako se pravniki pregovarjajo. In nekomu dodeli veliko vsoto denarja, nekoga pa obsodi na ječo. A je sodnik tukaj pristranski? Ne, deluje po zakonih in daje rezultate glede na tisto, kar si zaslužijo. Ampak ljudje tega ne razumejo. Pričakujejo, da bo vse šlo v njihovo korist. Zato, ker molim Gospoda, moram dobiti rezultate svojih molitev. Ampak tvoje akcije, tvoje dejanja delijo, govorijo močneje kot pa tvoje besede. Dejanja vedno govorijo močneje kot pa besede. Zato moramo delovati na način, da bodo naše molitve v skladu z našimi aktivnostmi. In ne obratno. Saj Gospod pozna srce vsakega živega bitja. Za nebakte je tukaj problem. In zato se sprašuje, zakaj se slabe stvari dogajajo dobrim ljudem. En bakta je napisal odgovor na to knjigo, ki je išel, ta članek je išel v 70-ih letih. Naslov tega članka je bil Dobre stvari se ne, slabe stvari se dogaja slabim ljudem, dobre pa dobrim ljudem. Ampak razumeti moramo večjo sliko, ne samo tisto, kar vidimo, kar na vides vidimo. Za materialisti se tukaj zmedejo, pričakujejo, da če je Bog dober in prijazen, in ima toliko dobrih lastnosti, ampak zakaj potem nekaj ne stori, da bo spremenil ta svet na način, kakršne si oni zamišljajo. Ampak on deluje. Recimo kot na primer, ko je bil Prahlad Maharaj nadlegovan strani svojega očeta. Še celo prej, kaj Hiranyakashipu nadlegoval vse pobogove. Pobogovi so se pritožili, šli so k Krišni in rekli, daj prosim, ukreni nekaj v zvezi s tem demonom. On je odgovoren, da vse propada. In Gospod je rekel, jaz poznam vse od aktivnosti Hiranjakašipuja, ampak ko bo začel dražiti mojega čistega bakta, tedaj bom ukrepal. Ko je začel nadlegovati Prahlad Maharaja, takrat se je umešal tudi Gospod in direktno ukrepal. Gospod je vedno na voljo svojemu bakti, dokler seveda mi vzamemo njegovo zavetje. Če ne jemljamo zavetje Gospoda, potem to Gospod vidi in si misli, jaz rad dan zaščito sam, ampak vsi si ne želijo moje zaščite. Želijo si aranžirati svoje različne načine, da se zaščitijo. Jaz ne bi zdaj se spravljal v kakšne kontroverzne besede. Torej, v bistvu, če imate dobro higieno in če sledite vsem zdravstvenim predpisom, generalno gledano ne zbolite. Ampak če ne upoštevate pravilnih zdravstvenih razmer, potem, če jeste recimo kar hočete, kadarkoli hočete, potem zelo lahko postanete bolni. Če torej nekdo sledi principe dobrega zdravja, bo tudi ostal zdrav. Vedno je seveda, ampak tak je generalni princip. V tej dobi ljudje gledano generalno zbolijo, zato ker ne sledijo pravilom zdravega življenja. Regulacija je način to zdravje. Če niste regulirani, boste imeli težave. Zato, ker telo je pač stroj, potrebuje vzdrževanje in različne mi nimamo nekih velikih programov, kako postati zdravi. Vse, kar potrebujemo, je, da razumemo, kako moramo poskrbeti zase. Zato potrebujemo inteligenco, da malo raziščemo stvari. Generalno obstajajo ljudje, ki imajo slabo zdravstveno karmo. Ampak to je druga stvar. Tudi to se sicer dogaja. Ampak generalno je to princip. Gospod torej sledi, kako se ljudje odzivajo do njega. In on se odziva v skladu z njihovimi željami. On tudi daje sonce demonom, ki so zlobni. Daje jim vodo, daje jim svetlobo, daje jim zrak, daje jim hrano. Toliko stvari v obliki materialne energije. Celo tistim, ki ga nimajo radi, ki iščejo razloge, da ga kritizirajo. Ne samo, da je nepristranski. Gre celo izven tega, da bi poskrbel tudi za tiste, ki nočejo priznati njegove dobrote. Ampak seveda ljudje, ko so ljudje v težavah, si mislijo. Bil je en bakta, katerega oče je bil velik lovec, imel je veliko pušk, vedno je lovil. On je bil resnično ne bakta, v pravem pomenu te besede. In ko je ostarel in je umiral, se je zelo prestrašil. In ko se je prestrašil, je ženo prosil, prosim, prinesi mi puško. Se je videl Jamadute in hotel jih je postreliti. Ampak to seveda ni mogoče. To je resnična zgodba. To zgodbo je povedal en bakta. Kako se tisti, ki niso bakte, se vedno poskušajo zaščititi glede na svojo inteligenco. Rake Krišna, Mareke, Mare Krišna, Rakeke. Če te Krišna želi ubiti, potem ti ni pomoči. Potem je konec s tabo. Če pa te želi zaščititi, ti lahko nekdo da na glavo celo pištolo, pa se ne bo nič zgodilo. Tako kot vojna v Ukrajini. To se je zgodilo pred nedolgo nazaj. Enega bakto so ujeli Rusi. Rusi so se borili proti Ukrajincem. In ko je nek ruski vojak, ujeli so enega bakto. Bil je vključen v različne aktivnosti, bil je vodja. Ko so ga ujeli, so ga poskušali ubiti. Ampak ta bakta je prosil Krišne, naj ga reši. In potem je prišel nek drug vojak in je rekel, ne pusti tega človeka, mi imamo zdaj pomembnejše stvari. In obadva sta odšla in ta bakta je potem ostal živ. In seveda po Radaranini milosti. Radarani ga je torej rešila. Pravkar sem dobil pismo enega izmed svojih učencev v Ameriki. On vozi. Moral je iti na službo. On vozi kamion. Veste, to je... On je voznik. Šofer je, poklicni šofer. In on torej vozi. In avto je pričel izgubljati nadzor. Najbolj je bilo slabo vreme. Zdrsnil je z ceste in šel proti velikemu zidu. In ko se je to zgodilo, je samo rekel Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In avto se je samo ustavil na strani. In nič se ni zgodilo. Avto je bil cel, voznik je bil cel. Samo zdrsnil je z ceste, ampak izgledalo je, kot da bo končal v zidu. Ampak takoj, ko je pričel mantrati, se je vse spremenilo. Včeraj sem dobil to pismo. Pravi, da je to že drugič, ko ga je Krišna rešil. Prvič je bil lastnik trgovine in je nekdo prišel k njemu s pištolo. Želel ga je oropati in ubiti, ampak ko je pričel mantrati, se je človek čisto zmedel in je pobegnil. Tisti, ki torej vzame zaščito gospoda, tiste gospod tudi zaščiti. In tisti, ki pričakujejo, da bodo dobili gospodovo zaščito, ampak ne živijo v skladu z njegovimi zakoni, potem ti ljudje dobijo nekaj drugega. Ne moreš reči, moj dragi gospod, daj mi to ali ono, daj mi zaščiti me, potem pa počneš razne neumnosti. Živeti moraš na način, da živiš v skladu z gospodovimi navodili. Potem si zaščiten. Zato je nepristranski. To je zelo pomemben vers. To je vers, s kateri se veliko krat razpravlja s strani transcendentalistov. Saj vključuje zelo pomembne duhovne principe. Mislim, da komentatorji, kot so Vishvana Chakravarti Thakur in ostali, dajo zelo lepe komentarje na ta vers. To je zelo zanimivo. Hvala, a je kakšno vprašanje? Hvala za lekcijo. Imam eno vprašanje. Govorili ste o primeru silosa in ko postaneš bhakta, se preneha nalagati karma v ta silos. Kaj pomeni torej bhakta? Tisti, ki prakticira oddano služenje, temu se reče prarabdha karma. Krišna ti da nekaj karme, glede na tvoje prejšnje navezanosti. Mogoče si bhakta, ampak imaš še vedno določene navezanosti, materialne navezanosti. In Krišna ti bo dovolil, da boš to uvidel. In izgledalo bo sicer kot da je to karma, ampak to v bistvu ni karma. To je samo aranžma, kako ti postaneš pozoren na to in da prenehaš s tem. Ampak temu pravijo ostanki karme. To ni kot če je bil nekdo morilec, pa bo drugi dan prišel v družbo Bakt in pravzaprav se vse ustavi. Prabhupada da primerjavo, ko izklopiš ventilator, se ventilator še nekaj časa vrti. In to je torej ta karma, ki je še ostala. Takoj, ko spet vklopiš ventilator, se bo spet začel vrteti s polno močjo. Morda za nekatere bakte izgleda, kot da je to karma, ampak to so samo ostanki tiste karme, ki so. Ampak to se bo ustavilo. Če boste poskušali spet z materialnimi stvarmi, nekateri so nekaj časa bakte, potem pa grejo spet v materialni svet in se vrnejo in še malo mantrajo in še malo pojejo prasadama in se potem spet vrnejo v materialni svet. Ampak Krišna ve, da ne moreš, Krišna ne moreš pretentati. Taka oseba ne dobi ravno veliko milosti. Še drugo vprašanje. Če je ta silos, ali se materialni obstoj konča, ko se ta, no, pač to materialno življenje se konča, dokler še vedno lahko opravljaš materialne aktivnosti, ampak da bi ti, da če bi, če, če ti, če ti aktivnosti izvajaš nezavestno, kljub oddanemu služenju, potem ti Krišna da samo malenkost teh reakcij. Ampak mi pravzaprav ne vemo, kako globoke so naše vezanosti. Bolj kot si prečistimo srce, bolj bomo videli svoje vezanosti. Karmo je pač zelo težko opisati. Samo ostanite v danem služenju, tudi če nekaj časa boli. Ta bolečina, to je kot čatni, sladek, ampak je pekoč. Ta vročina je dobra, saj te prečisti. Razmišljal sem o zgodbi, samo zgodbi o Džamili. Spominjam se, da je Prabhupad napisal, da tudi če maha mantra izgovarjaš nezavestno oziroma kot šalo, da je s tem karma končana, če samo enkrat izgovoriš sveto ime. Če nekdo reče Haribol, ali je to, ja, temu se reče Namabas. In če na tak način, če izgovarjamo sveto ime na tak način, se potem karma konča. Da, teda oni sicer reče Haribol, Haribol, potem pa delajo tudi druge stvari. Ampak seveda imajo še slabe navade. In s tem si samo kopičijo karmo. Ampak enkrat bodo prišli na točko nič. To je celo boljše. Nama basa je boljša kot pa nama parada. Včasih bakte mantrajo z žalitvami. Včasih pa ne, tisti, ki niso bakte, bodo samo izgovorili sveto ime kot in te ne bodo pravzaprav delali žalitev. In to je zelo močno. Saj s tem ni nobene žalitve, to je samo naravno mantra svetega imena, izgovarjanje svetega imena, petje svetega imena. Ampak mi včasih poskušamo izpolniti svoje materialne želje, teda je tudi ko mantramo Hare Krishna mantra, maha mantra. Obstajajo štiri vrste nama base. Kot šalitev, kot ponesreče, kot kritiziranje. Nekateri si mislijo, ah, vi Hare Krishna samo izgubljate čas. Poiščite si raje službo, počnite kaj koristnega. Ampak kljub temu reče Hare Krishna. To iščejo neko pomankljivost. Po nesreči, kot šala, postavijo štiri različne nivoji. Prabhupad je dal eno zgodbo. Bil je en musliman, ki ga je lovil divji marjasec in on je pel hara, hara, haram. Potem pa je po nesreči izgovoril haram, hare ram. On je izgovarjal besedo, to je grozno, to je grozno. Ampak ker se je zmotil in je dosegel, ker se je po nesreči zmotil, dosegel osvoboditev. Ampak mi moramo mantrati in peti z vdanosti. To je zelo pomembno. Torej, kljub temu, da je to tako močno, pa včasih izgleda, da ko mantramo že leta in leta, da je to počasen proces. Včasih misliš, da celo nazaduješ. Včasih se tudi jaz tako počutim. Da so bile stvari boljše pred leti. Da je bilo moje mantranje boljše pred leti. Da sem bolj napredoval pred leti. Ampak to je samo Krišnin način, da se bolj zaneseš na, da si, da bolj vzameš zavetje v razpoloženju nezmožnosti oziroma. On je tisti, ki daje. Ampak včasih nam je težko razumeti to. Postanemo bolj nemočni. Če boš ostal v procesu, boš videl, da s časom z milostjo velikih bakt, z milostjo duhovnega učitelja in pa z iskrenim prizadevanjem, da boš to premagal in boš dosegel nivo bave, naravne privrženosti do Krišne, vdane privrženosti do Krišne. in s tem tudi pride zelo sladek okus. Kaj je torej pomeni beseda, da se zanesemo? Vedno poslušamo o nekem balansu med materialnimi stvarmi in pa duhovnimi stvarmi, da je dobro, da se vključimo čim bolj v dano služenje, ampak da moramo imeti kljub temu nek materialen balans. Krišna, bhakte izvajo to ravnovesje na način, da vzdržuje svoje telo. Poskrbiš za svoje telo, da ostaneš zdrav. Bhakte nočejo iti v kino in pa gledati nekih filmov ali pa brati knjig o materialnih stvarih. Balans pomeni, da poskrbiš za ravnovesje telesa in pa da si kljub temu vključen v dano služenje. Nekateri zanemarijo telo in potem zaradi tega izgubijo zdravje. Torej, balans je tukaj, to je pomemben. Če imaš družino, potem moraš poskrbeti za družino. To je del pač ravnovesja, balansa. Če imaš družino, se bom jaz vključil v sankirtan. To je ena izmed najboljših služb, ki jo lahko storiš. In Krišna bo nekako poskrbel za te. Ampak tvoja družina ne bo tega razumela. Krišna bo zadovoljen, družina bo tega ne bo čisto razumela. Obstaja veliko primerov. Da ste ti vi povedali zgodbo, ko je Brahmana v knjigi prečrtal, da je Krišna tisti, ki vse oskrbuje. Krišna nam vedno da tisto, kar potrebujemo za naše vdano služenje. Čeprav mi tega ne razumemo, odkud prihaja. Včasih mi zamešamo svoje prave potrebe in imamo svoje želje. Tisto, kar si želim, mogoče ni tisto, kar potrebujem. Ampak Krišna ti včasih izpolni želje. Ampak če te to odvrne od Krišne, potem tega ne boš več storil. Tako je bilo danes v Sankirtanu. Vedno je dobro. Ja, to je neumno vprašanje. Zdaj to, da razširite sveto ime po nebu. To prežene gune, teme in pa nevednosti in pa bilo je zelo neverjetno danes. Kirtan je bil zelo močan. Ko bhakte nikogar okrog sebe ne vidijo, potem kličejo Hare, da bodo ljudje prišli bliže in slišali. Dano služenje ni odvisno od rezultata. Odvisno je samo od našega napora, kako zadovoljiti Krišno in pa duhovnega učitelja. Dobro, najlepša hvala.